šobrīd ugunsgrēks ir lokalizēts un no uzņēmuma puses mēs veicam pasākumus, lai vismaz tā manta, kura ir no ārpuses saglabājusies, viņas evakuācija no notikuma vietas un ļoti atbalstām gan glābšanas dienas, gan arī valsts policiju izmeklējot šo notikumu. Tātad Rēzeknes veikalu veido 93 spēcīgi cilvēki un noteikti mēs kopā tiksim galā ar šo jautājumu un uzņēmuma vadība pie tā šobrīd strādā. Un, ja skatās no prioritātēm, tad darbinieki un atbalsts gan glābšanas dienestam, gan arī valsts policijai, lai pēc iespējas ātrāk gan likvidētu šo notikumu, gan arī policijai tikt skaidrībā ar notikuma apstākļiem. Depo manta ir apdrošināta, bet ņemot vērā izmeklēšanas skaitu, mēs plašāk, kā teikt, komentēt šobrīd nevaram. Un, noteikti arī attiecīgā informācija tiks nodota apdrošinātājiem.